Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom emisija o svetinjama u zapadnoj Srbiji. U današnjoj rubrici govorimo o Rači, manastiru u Zlatiborskom okrugu u opštini Bajina Bašta, u kojoj se nalazi deo moštiju Svetog Teoktista, kralja Dragutina i lekoviti izvor Lađevica i ljubavni izvor. Patrijarh srpski Pavle je bio jedno vreme monah u manastiru Rači, koji se nalazi u kraj Drine, oko 6 km od Bajine Bašte, započinje priču o ovoj svetinji Novo Tomić. On je kasnije ovom manastiru darovao deo moštiju nadlakticu Svetog Teokista srpskoga, odnosno kralja Dragutina. Ova relikvija nalazi se ispred carskih dveri, gde narod svakodnevno može da joj se pokloni. Rača je jedan od najlepših i najčuvenijih srpskih manastira, zaključuje Tomić. Prema predanju, podigao ga je kralj Dragutin, za koga se smatra da je bio i ktitor Tronoše i Svetog Ahilija u Arilju. U Sofijskom letopisu, završenom 1675. godine, zapisano je da Dragutin sazida hram Vaznesenja zovom Raču. A jedno još starije predanje kazuje da je Rača prvobitno bila podignuta na mestu gde je danas manastir Soko. Opevana je i u narodnoj pesmi Miloš u Latinima. Da vidite Raču manastira, kraj Sokola u kraj vode Drine, zadužbinu kralja Dragutina, da vidite pa da se divite, citira Tomić. Od velike seobe na ovamo Rača je više puta rušena, paljena i pljačkana. Njena prva velika obnova 1795. godine delo je trojice tronoških jeromonaha, Hadži Melentija, Josifa i Isaije. Nova crkva sagrađena je za samo godinu dana, a Hadži Melentije Stefanović unapređen je u arhimandrita. On će biti jedan od najznačajnijih vođa u Prvom srpskom ustanku i vojvoda Sokolski. I to je bio razlog što su Turci 1813. spalili manastir i poubijali u njemu sve monahe. Ostala je samo časna trpeza koja se danas čuva u manastirskoj riznici. Hadži Melentije i drugi put obnovio Raču od 1818. do 1823. godine, da bi ubrzo posle obnove preminuo 27. marta 1824. Sahranjen je u manastirskoj porti, a u stogodišnici njegove smrti podignut mu je spomenik od belog venčičkog mermera koji je ugrađen u sam zid crkve. Teške dane manastir Rače je preživao i tokom dva svetska rata, a u drugom je u njemu čuvano i sačuvano Miroslavljevo jevanđelje. Iguman Platon Milović sakrio ga je ispod kamenih ploča u oltaru. U 17. veku manastir u Rači postala je znamenita prepisivačka škola koju je čak opisao turski putopisac derviš Mehmed Zili, poznatiji kao Evlija Čelebija. On navodi da je 1630. godine skriptorija imala 300 kalođera prepisivača koje je obsluživalo 400 čobana, kovača, ekonoma i druge posluge, a obezbeđilo ih je 200 stražara. Posle velike seobe, račanski kalođeri prepisivači prešli su preko Save i nastavili svoju aktivnost na Fruškoj gori i u Sent Andreju. Najstarije delo ove škole je rukopisni psalmatir Kiprijana Račanina iz 1642. godine, a posebno su vredni radovi Hristifor Račanina ukrašeni lepim ornamentima. Kiprijan je posle velike seobe radio u Sent Andrej, gde je sastavio bukvar slovenskih pismen. A Jerotej Račanin, prvi srpski putopisac, kako ga naziva Jovan Skelić, napisao je u manastiru Remeti putešestvije gradu Jerusalimu 1727. u kojem opisuje svoj hadžiluk u svetoj zemlji 1704. i 1705. godine. Ovo delo posebno je značajno zato što je pisano narodnim jezikom. Najzad poznati srpski književnik iz 18. veka i najveći besednik Gavril Stefanović Venclović bio je Kiprijan učenik, a zamonašio se u Račanskom bratstvu u hramu Svetog Luke u Sent Andrej. Iz Račanske prepisivačke škole sačuvano je 15. knjiga. One se danas čuvaju u bibliotekama i muzejima u Beogradu, Bolonji, Budimpešti, Pragu, Cavtatu i Cetinju, pedantno pobrojava Tomić. Ostaci Račanske prepisivačke škole nalazi se u blizini Vrela Lađevca, uzvodno uz rečicu Raču, na oko pola sata laganog hoda uređenom stazom. Račanski kalođeri nazvali su ovo mesto banja zato što je temperature vode uvek 17 stepeni. Narod veruje da je voda s Lađevca, koja istekne 50 metara i litara u sekundi, lekovita za kožu i oči. Neki zapisi potvrđuju i da su i Turci tu vodu u mešinama odnosili da bi njome u Turskoj lečili šugu. A na samo 10 metara od velikog izvora nalazi se jedan manji koji monasi nazivaju ljubavnim izvorom. Njegova voda navodno leči ljubavne probleme i pomaže nerotkinjama da zatrudne. Tri put vode da se srkne, tri put da se umije i posle toga ženi treba samo muškarac, šaljivi recept koji se ovde prepričava, a prenosi ga Novo Tomić. Do manastira Rače, čiji hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, stiže se tako što se na izlasku iz Bajine Bašte, s puta ka Kaluđarskim Barama, to je Zlatiboru preko Tare, skrene na put za manastir, napominje Tomić.